COPE Lugo.
Estar informado.
Son a 1:20. Chegou a primavera e a estación do ano na que se activa esa praga que veñen sufrindo dende hai tempo varios concellos da montaña de Lugo. Falamos da rata teupa. Son uns roedores que se multiplican sen control e acaban cos pastos. Fan galerías soterradas que provocan que seque a erva. A praga xa afecta unhas 8.000 hectáreas e está presente nos concellos de Triacastela, Folgoso do Caurel, Pedracitas, Nogais, Cervantes, Navia de Suarna, Fonsagrada e Becerreá. De momento non hai quen a controle. Iván Raposo, do sindicato Unións Agrarias.
Bueno, pois estar está igual que estaba. De momento este ano pois non temos previsión nin de axudas nin de nada. Sigue traballando igual que traballaba porque non houve ningún método eficaz para contrastala.
Un equipo de investigación do Campus Terra lidera a loita biolóxica contra esa praga de ratas teupa. O fronte dese equipo está o profesor Sánchez Quinteiro. Explicábanos en que consiste a súa técnica.
Se basa en utilizar a propia comunicación que se establece entre os animales mediante unha serie de sustancias que liberan de forma natural para interferir con a reproducción de la rata topo. En concreto, son señales que producen sus depredadores, fundamentalmente el zorro, pero también los gatos, y estas señales lo que generan es una respuesta de estrés en el animal, porque claro, son depredadores, le producen como miedo, y cuando hay estrés, pues la reproducción pasa a un segundo plano y de esa forma vamos a inhibir su, es la idea, ¿no? Y vamos a inhibir su reproducción.
De momento, trátase de algo experimental, algo que ainda se está probando. Os métodos empregados ata agora deron pouco resultado. Son José Luis Ramudo, seguimos con nubes que deixarán precipitacións intermitentes ao longo da xornada. Suben algo as temperaturas, a mínima quedábase hoxe en 8 graus 18. Alcanzaremos nas horas centrais do día. Seguimos con días de paraugas e chaqueta. Na crónica de sucesos, temos que lamentar o pasamento a pasada noite dun rapaz de 28 anos na entrada de Viveiro. Foi nun accidente de circulación. Viaxaba como acompañante. O condutor do vehículo resultou ferido grave e foi evacuado ao Hospital Público da Mariña. Tamén foi atopado morto no seu domicilio un veciño da Fonsagrada de 89 anos. En Lugo, a policía local tivo que auxilar a unha persoa que resultou ferida tras ser atacada por dous cans soltos. Foi na Avenida das Américas. A vítima trataba de protexer a súa propia mascota do ataque dos dous cans. Abalanzáronse sobre ela. Escaparan antes dunha finca pechada en Marqués de Ombreiro. Os policías lograron retelos ata que chegou o persoal da protectora coa axuda dunhos balados de obra. E Ula acolle o vindeiro luns unha masterclass sobre nutrición oncolóxica. Son coñecidos os problemas que teñen que afrontar os pacientes que reciben tratamentos contra o cancro, e especialmente aqueles que teñen que ser sometidos a quimioterapia. Saben que hai algún alimento concreto que está especialmente contraindicado, explicou uno aquí na COPE Laura Ferreira, é oncóloga.
De forma general, lo que con los tratamientos, sobre todo de quimioterapia, lo que no solemos recomendar nunca es el pomelo, porque sabemos que sí que interfiere con una de las enzimas que metaboliza gran parte de los tratamientos quimioterápicos, ¿no? Y es verdad que es uno de los alimentos, digamos, que de entrada siempre les decimos que no consuman, ¿no? De forma diaria. Del resto de alimentos no hay ninguno contraindicado.
É moi importante en pacientes que están recibindo tratamentos contra o cancro que se garantice na alimentación o aporte de proteínas. Por qué? Porque a propia enfermidade provoca procesos de desnutrición. Laura Ferreira.
Aquí intentamos hacer recomendaciones pues, de una dieta basada en la Mediterránea, ¿no? Que sería un poco la ideal y la que tenemos mayor acceso aquí en España, con un aporte bueno de verduras y frutas, evitando embutidos, evitando ultraprocesados, y favoreciendo sobre todo los cereales integrales y un buen aporte de proteínas, porque sabemos que gran parte de los pacientes oncológicos tienen desnutrición también por la propia enfermedad.
Tema Aldri, hoxe estivo na Ulloa, estivo en Palas de Rei, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, propón un plan alternativo que os 250 millóns de euros públicos que pide Aldri para facer a súa fábrica de fibras textís a base de celulosa se empreguen nun plan para revitalizar tres comarcas galegas, entre elas a Ulloa. eso que propón o BNG, como saben, o Partido Popular propón, se cumple a normativa medioambiental que esos cartos sexan destinados a esa fábrica que se implantaría en Palas de Rei. En Lugo, 100 primeiros días de Paula Alvarellos como alcaldesa. En resume, o goberno local opina que o fixo moi ben, que o fixo fenomenal, e o Partido Popular que o fixo fatal. Escoitamos a súa voceira, Elena Candia.
100 días tamén caracterizados pola súa falta de talante. Outro récord. Todos os sindicatos denunciaron conxuntamente o ninguneo da alcaldía e anunciaron movilizacións se non se lles paga máis de 1 millón de euros que se lles adeuda aos empregados. Digo, e hoxe tamén aquí creo que non está de máis recordalo, que o PSOE xa hai moito tempo que se lle caeu ao.
Atentos a esta iniciativa do Partido Popular que foi aprobada no Pleno do Concello de Lugo. O Concello estudará a posibilidade de habilitar zonas de estacionamento express nas inmediacións das farmacias da cidade. É unha iniciativa intelixente. Normalmente nas farmacias entramos e saímos con rapidez. A posibilidade de estacionar de xeito rápido seguro que axuda a mellorar a mobilidade. Elena Candia é a voceira do Partido Popular.
Tamén é acaído que poñan valor pois acadar eses dous acordos unánimes, non? No pleno de onte, especialmente o que requería o arranxo dos accesos á cidade, unha vergoña, e tamén o que requería en consenso co Colexio Profesional de Farmacéuticos a posibilidade de ter algunhas prazas para un aparcamento rápido que permita aos usuarios chegar nunhas condicións, bueno, pois de facilidade e de comodidade.
Xa que falamos de mobilidade, o goberno local vai a remitir unha carta ao delegado da Xunta de Galicia en Lugo para que abra ao público polas tardes o aparcadoiro do edificio multiusos. Esa medida axudaría a descongestionar unha zona que está afectada neste momento polas obras da estación intermodal. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde e responsable de mobilidade.
Dende que comezaron as obras da intermodal, elimináronse moitas prazas de estacionamento no parking ao carón da estación de ferrocarril. Dende o BNG creemos que estas prazas se poden sustituir se a Xunta abre polas tardes o aparcadoiro que ten no edificio multiusos, que ademais está preto da estación de ferrocarril e moito máis preto do centro. Aí poderían aparcar os veciños e veciñas de Lugo de forma gratuita, como se pode aparcar xa dende hai tempo no aparcadoiro do Concello que hai no edificio do que era o antigo seminario.
Máis asuntos. A Deputación de Lugo queixase de que a Xunta de Galicia non lle deixa actuar para preservar a torre medieval de Caldaloba en Cospeito. Escoitamos a Iria Castro.
O día 5 de decembro de 2023 realizouse unha solicitude de desbroce da nosa parte da torre xunto con sondaxes prospectivas e a protección dun pozo. E a día de hoxe non se obtivo resposta. O pasado 23 de febreiro presentouse unha solicitude para realizar actuacións nas fachadas noroeste e sudoeste e tampouco obtivemos resposta, co cal impiden os traballos na torre e ponse en perigo.
En Cospeito esta fin de semana celebrase a Feira da Maquinaria Usada e Artesanía. Cumpre 33 anos de vida. Nesta ocasión contará con 150 expositores. Chegan anticuarios dende diferentes puntos de Galicia e de España, un total de 16. Armando Castosa, o alcalde, dixo que se trata dunha feira moi comercial.
É unha feira comercial, unha feira onde hai maquinaria, por todo, usada, nova. Esta é unha feira donde, gracias a ela e ese componente comercial, acuden moitísimas empresas ao municipio, co que eso conleva de dinamización socioeconómica.
En deportes, o Lugo xógase a vida, a posibilidade mesmo de meterse en complicacións de cara ao final de temporada, mentres que o Breogán vai con todo, ten que gañar para seguir loitando pola permanencia. Dani Santiso, contanos.
Onte en rolda de prensa Belcomerx que fixo fincapé en que o de Granada é un partido máis. Probablemente para os profesionais que van a estar na pista sexa a mellor maneira de afrontalo, pero para nós, para María Celeste, que tamén vai estar presente en Granada, é unha final, como foi aquel 20 de xuño de 2021, onde na mesma pista o Breogán conseguía o ascenso. Vai facer falla moita concentración para chegar ao minuto final con opcións de victoria, e se se chega vivo a ese minuto final, ter cabeciña para elexir a mellor opción, e ter tamén, por que non decilo, un pouco de sorte. Mañá sábado ás 18 horas, Granada, Breogán.
Graciña, seguimos contando todo o que interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.